Ons gesels elke week met die Pretoriase Instituut vir Argitektuur oor alles argitektuur en Gerrit Jordaan, wat deel is van die Instituut vir Argitektuur en die oud-president van hierdie instituut, is terug in die ateljee vandag om al ons vrae te kom beantwoord. Gerrit, goeiemôre en baie welkom.
Goeiemôre en baie dankie vir die voorreg, geniet dit.
Vanoggend gesels ons oor stadsontwerp. Wat is dit? Wat behels dit?
Stadsontwerp is baie wyd aan die een kant, maar ook gefokus. Kom ons stel dit so, stadsontwerp gaan oor die beboude omgewing in die publieke realm, aan die woorde waar die publiek beweeg. Aan die woorde wat die buitenkant van die gebou is die buitenkant van die gebou is die binnenkant van die stad. So wat ons doen is ons werk op verskillende stadsdele van waar ons volledige stede ontwerp, soos byvoorbeeld nuwe stede, tot waar ons stede opgradeer en sê maar sakekerns opgradeer en dan is daar, maar die belangrike ding van stadsontwerp is eintlik dat dit te doen met die skakel tussen argitektuur en stadsbeplanning. Ons kan later 'n bietjie in detail praat oor, maar ek dink in breed trek is dit waaroor stadsontwerp gaan.
Dis nou presies wat ek wil vra, wat is die verhouding tussen argitektuur, stadsontwerp en stadsbeplanning?
Argitektuur gaan dit oor die gebou per se of op die terrein, wat op die terrein gebeur. Stadsbeplanning gaan oor om dorpe te ontwerp in die sin van dit uitleg te doen, maar vooral om die regsproses te gaan. Aan die woorde die goedkeurings, die tegniese aspek daarvan. Terwyl stadsontwerp werk het daarop die, kom ons sê, die konseptualisering van die stad. Aan die woorde, hoe gaan 'n stad of hoe kan 'n stad lyk? En dan 'n stad uitleg te doen wat die stadsbeplanner dan verder kan vat om deur die wetlike prosesse te gaan. So in 'n mate is stadsontwerp is die skakel tussen argitektuur en stadsbeplanning. So aan die woorde, ons skryf baie keer die grondreëls vir waar binne argitekte optree, sodat mens besef dat jy bou nie gebou nie, jy bou eintlik aan die stad. So ons kyk na die breë prentjie, ons kyk na die holistiese benadering. 'N Belangrike ding is ook is om te sê dat jy in die konseptualisering trek jy ook die DNA van volhoubaarheid, en ander aspekte wat omgewingsaspekte, kwalitatiewe aspekte, trek jy ook in die ontwerp in, nie net die kwantitatiewe aspekte nie.
En hoe raak stadsontwerp die publiek?
Wel, ek dink hier waar ons nou is ontwerp deur as die buitenkant van die geboue. So hier is 'n stadsruimte.
Dis 'n goeie voorbeeld.
Ja. So hier is 'n stadsruimte. So ander woorde, dit raak die publiek se leefomgewing binne die stad. Die oomblik as jy by jou huis uitgaan, is jy in die publieke omgewing. Nou daai publieke omgewing is die area wat die stadsontwerper in belang stel en ons het gereedskapkas om sekere van die goeders te beheer, te bestuur en ook te ontwerp en op so 'n manier te kry dat dit 'n leefbare omgewing skep. Dit is waaroor dit eintlik gaan eintlik.
Maar hoe het dit deur die jare verander? As ek nou net dink, gestel ek was nou 'n argitek en jare gelede het ontwerp baie anders gelyk, want die benadering tot ontwerp was anders, want as ek nou net dink aan deesdae, hoe groener 'n ruimte is, hoe groener die ontwikkeling klink, hoe beter. So hoe het alles verander?
Dit eintlik begin in die 60er jare, toe het hulle besef dat stadsbeplanning het in die 1930s omtrent begin, eintlik as 'n beroep. Voordat die argitekte die beplanning gedoen en dorpe ook ontwerp.
Ja.
Maar dit het meer kompleks geraak en die gevolg is dat toe daar die professie van stadsbeplanning meer en meer na vore gekom en dat die wetlike prosesse het baie meer georden gekom. Voordat het maar intuïtief gewerk. So wat toe gebeur het, is eintlik het dit toe baie na stadsbeplanning toe gegaan en dit het toe later baie funksionaliteit, maar die kwalitatiewe komponente het begin agterweer raak. En toe in die 60er jare in Amerika het hulle begin met stadsontwerp en sê, ons moet weer teruggaan na die ontwerpgedeelte, ons moet weer na die leefomgewing kyk. Nie net grond opsny en verkoop nie, ons moet kyk hoe gaan dit lyk uiteindelik en hoe bou ons ons stad. En ek dink dit verder, en dit het nou eintlik half ontwikkel. Ek is toevallig ook op die UDISA, wat die Urban Design Institute of South Africa, en dit het al hoe meer en meer die professie na vore gekom en gekonsolideer, sodat dit nou 'n volwaardige professie is. Maar ons werk saam met argitekte, ons werk saam met stadsbeplanners, ons werk saam met vervoer-ingenieurs, so ons is eintlik 'n multidisciplinêre professie in een kant spesialiseer, maar ook ander kant ook meer algemeen, as ek het so kan stel.
Mm. As die mens nou dink aan 'n stad soos die sakekern van Pretoria, en jy ry nou daardeur, dis nou 'n deel van 'n stadsruimte. Is iets soos stadsbeplanning nog iets wat kan plaasvind in 'n ou bestaande stad?
Ja, kyk, die stadsbeplanners doen gewoonlik die wetlike prosesse om sema nuwe gebruik in te kry. Sema 'n kantoorblok in 'n woonstel te omskep of wat ook al. Dis om die regte te doen. Maar wat die stadsontwerpers doen is hulle gaan in die saam met die landskaparkitekte in die beboude omgewing in die straat en sê hoe kan die strate meer loopbaar maak, veiliger maak. Meer aktiwiteit op die straat kry. So daar's baie aspekte wat ons dan inbring om te help met 'n stedelike hernuwing. Nou elke stad haal maar asem. Hy gedeele wat verval, na dele wat nuut is. Ons is gewoond om altyd nuwe stede te bou en dan vergeet ons die kern. En ek dink wat baie gebeur is, hulle noem het die donut, dis ander woord, die gat in die middel wat niks gebeur nie, en dan groei ons na buitenkant toe. So ons bou elke keer nuwe goed, maar die ou dele word nie onderhou nie. En ons kan dit sien in die beboude omgewing op hierdie stadium.
Julle moet ingestuur word in die Pretoria se middestad en in Johannesburg se middestad, want daar, dit lyk dan maar verskriklik. Mens kan nie meer daar stap en jouself geniet nie. So ek dink daar is groot werk wat vir julle daar voor lê. Wat is die waarde wat stadsontwerp toevoeg tot die volhoubaarheid van stede? Jy het nou vlugtig daaraan geraak.
Kyk, wat waarop gaan is dat as jy die hele volhoubare beginsels word deel van die DNA van die ontwerp. En die gevolg is dat as jy nou begin na 'n konsep kyk en jy kyk na 'n stuk grond en sê hoe gaan ons dit doen, kyk jy eers na waar wil ons nie bou nie. Om dit gaan ons beskerm. En dan sê ons waar gaan ons bou en dan sê ons hoe gaan ons bou waar ons bou. So die gevolg is jy bou dit op vanaf die groen omgewing en dan want jy sien daar's 'n term in die Hollands wat praat van roofbou. Dit beteken jy het ontwikkel, maar jy is slegter af as wat jy was voor jy ontwikkel het. Want ontwikkeling is veronderstel om dat dit 'n beter plek gaan word. Maar dit is nie altyd so nie. So ons wil verhoed dat daar roofbou is. In ander woorde, dat die plek slegter af is, dat die omgewing slegter af is. Dat die druk op die omgewing groter word. So in die volhoubare beginsels gaan dit oor, gaan met die uitleg van die stad. Dit gaan met die interfase tussen die beboude en nie beboude omgewing. Maar en dan kom die tegnologie by. En sonpanele is maar een aspek daarvan. Jy weet, hoe gaan ons ook die riool hanteer op 'n meer volhoubare manier? Want ons werk van met groen areas en wetlands en sulke tipe goed wat eintlik minder druk op die omgewing sit as om 'n groter rioolplaas te bou. So daar is 'n klomp tegnologie wat ingebou moet word in die stadsontwerp. En as jy dit intrek van die DNA van die projek, is dit baie makliker om later die tegnologie in te sit.
Ons gesels met Gerrit Jordaan, hy is deel van die Pretoria se Instituut vir Argitektuur en ook 'n oud president van die instituut. Gerrit, so wie is dan nou verantwoordelik om seker te maak dat 'n plek beter af is na ontwikkeling as voor die bouwerk begin het?
Sjoe, dis 'n groot vraag. Ek, ons kan die grondreëls op die tafel sit, maar op die ouend is dit die eienaar of die selfs die stadsvaders. Kyk, ons het voorheen stadsvaders gehad. Nou het ons politieke partye. En die hoofagenda is wie is die volgende burgemeester. So die stad per se het op hierdie stadium, dis ook in die stad lyk soos dit lyk, is dat daai volhoubare beginsels wat daarin was, word nie altyd onderhou nie. Soos met enige, as jy 'n kar koop, jy moet hom onderhou. Enige wat ook al, jy moet klere moet jy was, jy moet daai bestuursaspek. Nou, by stadsontwerp het ons vier komponente wat ons gewoonlik bestaan. Dis daar sê kontekstuele raamwerk, wat sê, wat het ons? Dan is daar die ontwikkelingsraamwerk wat sê waarheen wil ons gaan. Dan sê implementeringsraamwerk wat sê hoe implementeer ons hierdie, hoe faseer ons dit, wie gaan wat doen. En dan is die bestuursraamwerk wat sê hoe bestuur ons hierdie stad in die toekoms in. Die bestuursraamwerk is gewoonlik waar die dinge begin platval. Want jy moet daai meganismes in die ontwerp inbou. Jy kan dit nie later bysit en sê nou skielik, okay, nou gaan ons dit so bestuur nie. En daai geïntegreerde ontwerp, dis waar volhoubare stede vandaan kom.
En het enige iemand te sê oor hoe 'n plek lyk esteties?
Ons wil nie werk op estetika nie. Ons werk op ontwerpbeginsels. Ek kan nie vir jou sê
mens kry regtig lelike plekke.
Jy kry lelike plekke, maar dit is waar die argitek, jy kan die grondreël skryf. maar jy kan nog steeds, die argitek is dan verantwoordelik saam met die ontwikkelaar, om te sorg dat jy mooie plekke kry. As die DNA verder gevat word, onthou, die, soos ek weer gesê het, die stad word gebouw deur gebouwe. So elke gebouw moet eintlik aan die stad bou. As jy kyk na die plekke wat mense gewoonlik oor see heen gaan, of het nou Griekse eiland is, of het nou Italiaanse dorp is, daar was grondreels, hulle het reels gehad van hoe dinge gedoen word. Maar daar was 'n ooreengekome manier van hoe ons dinge doen. Deesdae het ons nie meer daai ooreengekome gereels nie. So mense probeer eintlik, is so individualisties, wat ek doen wat ek wil op my stuk grond. Nou in die breë gesien, is daar niks verkeerd met individualisme nie. Maar jy met die energie van die individu moet jy rig dat jy kan bou in die stad. Dan kry jy mooi plekke. Dan kry jy plekke waar mense aan saam gebou het, in plaas van waar elkeen sy eie ding gedoen het. En dis waar jy roofbou kry. Dis wanneer jy lelike plekke kry, is eintlik 'n simptoom van roofbou. En dan word jy slegter af nadat jy dit gebou het.
Joeg, dis verskriklik interessant. Volgende week is voorlopig die laaste episode in hierdie reeks. Wat kan ons volgende week verwag?
Volgende week gaan het oor vraag. Ek denk wat belangrik vir ons is dat die publiek moet sê wat is hulle vraag oor architectuur, oor die stad, oor hoekom lyk die plek soos hy lyk. Daai tipe van vraag is belangrik vir ons as architekte om te verstaan hoe reageer ons dit, hoe lyk, want die publiek op die ouend is die eindgebruikers van die gebouwe. Maak nie saak wie dit besit nie. Die publiek is op die ouend jou eindgebruiker, so ons wil graag van die publiek hoor. Wat dink hulle? Wat pla hulle? Hoe sien hulle architektuur? Hoe sien hulle architekte? Wat se hulp het hulle nodig? En andersins ook, as ek daai hulp nodig kry, wat kan ek verwag van 'n argitek af? Want wie daar 'n studie gedoen in Engeland jare gelede al, dat 80% van die mense gesê hulle sal hulle kinders laat trou met 'n argitek, maar nie 30% geweet wat doen 'n argitek. So daar's 'n mystieke mystiek om argitektuur wat nie daar hoef te wees nie. Dis 'n diens professie en op die ouend gaan oor die eindgebruiker. So,
ja.
Ons wil soveel as moontlik vrae kry.
So volgende week is 'n vraag en antwoord sessie alles waaroor jy wonder. Stuur sommer nou al jou vrae deur na ons WhatsApp lyn toe. Daardie nommer is 0663746193. Jy kan ook navraag rig na admin by pua.org.za. Enige navraag wat jy het vir volgende week se program, wanneer hierdie insetsel afgesluit en afgerond word, stuur dit na die WhatsApp lyn toe 0663746193 of 'n e-pos na admin@pua.org.za. Gerrit, dit was lekker om jou in die ateljee te hê. Dankie vir julle kuier.
Dankie vir die geleentheid. Waardeer dit.
Dankie. Dis Gerrit Jordaan, deel van die Pretoria se Instituut vir Argitektuur wat hier kom kuier het.